بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، قاعدة berikutnya dari kaidah salafiyah dalam dakwah ila Allah ialah ad-da'watu ila Allah 'ala basirah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. Basirah di sini meliputi basiratun fima yata'allaku bidda'i. Adanya basirah, petunjuk yang berkaitan dengan sang da'i. Di situ akan dibahas tentang sifatu da'iyah, sifat-sifat, kriteria-kriteria seorang da'i. Juga meliputi basiratun fima yata'allaku bil mad'u, basirah, petunjuk tentang perkara yang berkaitan dengan mad'u, objek dakwahnya. Maka di situ akan dibahas perbedaan antara mendakwai kaum muslimin dengan non-muslim, perbedaan antara mendakwai penguasa dengan rakyat, perbedaan antara mendakwai orang jahil dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan yang lain-lainnya. Juga meliputi basiratun fima yata'allaku bil mad'u ilaihi, adanya basirah, adanya petunjuk yang berkaitan dengan apa yang dia dakwahkan. Akan disampaikan nanti tentang pentingnya at-tadarruju fi dakwah, tahapan-tahapan dalam dakwah. Ayya antakuna da'watu mutadarrijah, dakwahnya itu dengan tahapan-tahapan, memulai dengan yang paling penting, yang penting yang berikutnya dan setelahnya. Juga akan disampaikan tentang pentingnya dakwah kepada sunnah dan penjelasan tentang syumuliyatu dakwah, dakwah salafiyah, dakwah yang menyeluruh. Juga meliputi basiratun fima yata'allaku bi ahwal zamani wal makan. Basirah, petunjuk yang berkaitan dengan kondisi tempat dan waktu dakwahnya. Harus bisa membedakan antara dakwah di awal Islam dengan dakwah di akhir-akhir masa. Harus bisa membedakan dakwah di sebuah tempat dengan tempat yang lain, sebuah daerah dengan daerah yang lain, sebuah negara dengan negara yang lain. Harus bisa membedakan antara dakwah di dalam daulah Islamiyah dan dakwah di luar daulah Islamiyah. Ini semuanya masuk dalam kerangka basirah. Dakwah itu harus di atas basirah, di atas petunjuk tentang perkara-perkara di atas. Dasarnya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Yusuf. Ayat yang ke 108. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah 'ala basiratin, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Mahuji Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik." Ayat ini tegas menerangkan kepada kita tentang kaidah besar dalam dakwah ila Allah, yaitu berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ad'u ila Allah 'ala basiratin, di atas basirah. Basirah dengan rincian-rincian yang saya sebutkan di atas. Kali ini akan saya rinci satu persatu basirahnya. Basirah yang pertama, basirah yang pertama ialah basiratun fima yata'allaku bidda'i. Harus ada petunjuk, bimbingan yang berkaitan dengan sang da'i. Seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki beberapa kriteria supaya dakwahnya sahihah, supaya dakwahnya mustaqimah, supaya dakwahnya benar, supaya dakwahnya lurus, supaya dakwahnya mengandung islah, perbaikan, dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat yang pertama, kriteria pertama yang harus dimiliki seorang dai ialah ikhlasun niyah fi dakwah. Mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah kepada Allah. ikhlasun niyah. Dikarenakan dakwah perkara ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Maka harus ada ikhlasun niyah. Ini merupakan kunci kebenaran dakwahnya. Ini merupakan kunci kesuksesan dakwahnya. Ini merupakan kunci kejujuran dia dalam berdakwah. Ikhlasun niyah. Ayat dan ahadith yang menjelaskan tentang perintah ikhlas dimasukkan di sini. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Di Al-Bayyinah yang kelima. Mereka enggak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Innamal a'malu binniyat, yang namanya amal tergantung niatnya, kata Rasul. Wa innamal kulli imrin ma nawa, dan masing-masing orang mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan masalah niat, masalah keikhlasan dimasukkan di sini. Seorang dai harus ikhlas niatnya. Dia sedang beribadah kepada Allah dengan dakwah. Ikhlasun niyah ada beberapa gambaran. Ada beberapa gambaran. Yang pertama ialah ad-da'watu ilallah la ila nafsihi wa la ila hizbihi wa la ila ra'yih. Mengikhlaskan niat dalam dakwah ada beberapa gambaran. Yang pertama ialah ad-da'watu ilallah, dia betul-betul mengajak orang lain kembali kepada Allah, bukan menyeru orang lain kembali kepada dirinya sendiri atau kepada pendapatnya pribadi atau kepada kelompoknya dia atau golongan dia atau yang lain-lainnya. Bukan, tapi betul-betul mengajak orang lain kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, kembali pada kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan dalam agama Allah ini. Dia tidak mengajak orang untuk kembali kepada dirinya atau kelompoknya atau golongannya atau pikirannya atau pemahamannya atau pendapatnya, ilah akhir, tidak ada. Ini ikhlasun niyah fi da'wah. Beberapa ayat barakallahu fikum menggunakan istilah ini, menggunakan bahasa seperti ini. Dakwah kepada Allah, dakwah ke jalan Allah, dakwah kepada kebaikan. Di antaranya ayat yang tadi saya bacakan. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, ini jalanku, yaitu ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. An-Nahl 35. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu, ajak orang lain ke jalan Tuhanmu, ila sabili rabbik. Dalam ayat yang lain, di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian wahai kaum muslimin umat yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan. Bahasanya ilallah, ila sabili rabbik ilal khair. Itu yang namanya ikhlas dalam perkara dakwah. Dia betul-betul jujur ketika berdakwah, mengajak orang lain kembali kepada Allah, mengajak orang lain kembali ke jalan Allah, mengajak orang lain kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan pada agama Allah. Itu ikhlas. Tidak mengajak orang kepada dia supaya fanatik kepada dia, supaya mengkultuskan dia, supaya takut kepada dia. Tidak. Tidak pula mengajak orang lain untuk kembali pada kelompoknya, golongannya, partainya, ormasnya. Tidak. Tapi betul-betul mengajak kepada Allah. Nanti ikhlas. Bentuk yang kedua dari bentuk ikhlas dalam perkara dakwah, ialah ibtigha'u mardhatillah. Dia betul-betul mengharapkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Dalam dakwahnya dia bukan dalam rangka untuk dipuji, bukan disanjung, bukan riya, kepingin dilihat, bukan sum'ah, kepingin didengarkan, bukan pula karena kemasyhuran, ketenaran, nama baik, bukan pula dalam rangka mencari pengikut, bukan pula dalam rangka untuk mencari dunia, mengomersialkan dakwahnya. La. Tidak ada tendensi duniawi dalam dakwahnya. Yang namanya duniawi mungkin harta benda, mungkin kedudukan tahta, mungkin wanita, atau yang lain-lainnya dari urusan dunia. La. Betul-betul ikhlas. Dia betul-betul ibtigha'u mardhatillah. Betul-betul mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan al-ihtisab. Ihtisabul ajr minallah. Mengharapkan pahala murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya keikhlasan. Maka sang da'i harus betul-betul ikhlas dalam dakwahnya. Ikhlas inilah yang memunculkan kejujuran dalam dakwah, memunculkan yang namanya ketabahan dalam dakwah, memunculkan yang namanya sabat, sabar, tegar, teguh dalam dakwah. Ihtimalul adza, dia bisa menanggung berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dalam perkara dakwah dengan ikhlas niat. Barakallahu fikum. Dengan ikhlas niat ini pula sang dai tadi barakallahu fikum, dia bisa ditempatkan di manapun. Di depan siap, di belakang siap, di tengah siap, samping kanan siap, samping kiri siap, sendirian siap, rombongan siap. Bahkan diberhentikan pun juga siap. Juga siap, dikarenakan kemaslahatan yang dikehendaki di tempat tersebut. Dia akan siap. Tidak mengatakan, kenapa kok saya diberhentikan? Kenapa kalau saya dinonaktifkan? Dan mengatakan demikian. Nah, kalau memang kemaslahatan dakwah syariah menghendaki saya nonaktif, siap untuk itu. Maka kata, dikatakan tidak ada dari siapa pun dari urusan duniawi atau pribadi yang dia harapkan, yang dia kejar, yang dia raih. Ikhlas niat. Jangan dikira gampang menerapkannya. Satu poin ini sangat susah diwujudkan para seorang da'i. Maka harus berjuang keras masing-masing da'i untuk mengikhlaskan niat dia dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, kriteria yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang da'i ialah al-ilm. Dia harus memiliki ilmu. Naam. Ini makna basirah. Ad'u ilallahi ala basirah, ay ala ilmin. Berdakwah kepada Allah di atas basirah, yakni di atas ilmu. Seorang da'i harus memiliki ilmu. Ilmu yang dia miliki mencakup beberapa hal. Camkan baik-baik. Yang pertama ialah al-ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i, la siyama fi ma yata'allaqu bima yad'u ilaih. Dia harus memiliki ilmu syariat. Harus memiliki ilmu tentang agama, memahami Alkitab, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Harus mengerti ilmu akidah, ilmu ibadah, ahkam syariah, akhlak, adab, muamalah. Dan semua ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Islam, namanya ilmu syariah. Harus punya ilmunya. Khususnya, terlebih-lebih, ilmu yang berkaitan dengan apa yang dia sampaikan. Harus menguasai ilmunya. Dia menyampaikan sebuah tema tentang dakwah. Misal. Harus menguasai seluk-beluk tema terkait dengan masalah dakwah. Menyampaikan masalah syukur. Misal. Harus menguasai tema ini. Memiliki ilmu syar'i tentang tema syukur. Itu secara khusus. Secara umum harus memiliki ilmu syariat. Sebab dia tidak hanya ditanya tentang apa yang dia sampaikan, juga akan ditanya dengan masalah-masalah yang lainnya. Pembahasan masalah syukur, pertanyaan masalah sabar. Nah, harus punya ilmunya juga. Pembahasan masalah syukur nikmat, yang ditanyakan masalah bisnis, masalah perniagaannya para ikhwah. Pembahasan masalah sabar, yang tanyakan masalah konflik rumah tangga. Dan memiliki ilmunya. Memiliki ilmu syar'i, terutama ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Yang utama ya. Al-ilm. Yang kedua, dia harus memiliki ilmu tentang ahwalul mad'uwin. Memiliki ilmu tentang kondisi mad'unya, kondisi objek dakwahnya. Dia berdakwah di hadapan siapa? Harus paham. Ini akan dirinci pada pembahasan berikutnya nanti. Basirah dalam poin-poin yang lainnya. Harus punya ilmunya itu. Supaya apa? Supaya poin ketiga, dia harus mengilmui tentang asalibud dakwah. Harus mengilmui tentang uslub-uslub dakwahnya. Cara-cara penyampaian dakwahnya. Tergantung siapa mad'unya. Yang namanya uslub dakwah, ada kalanya menyampaikan dakwah dengan kelembutan, dengan kesantunan. Ini pada mad'u tertentu. Ada kalanya dia berdakwah dengan cara syiddah, tegas. Tergantung mad'unya lagi. Barakallahu fikum. Sehingga dia harus memiliki tiga ilmu tadi. Ilmu tentang syariat, terutama tentang apa yang disampaikan. Ilmu tentang kondisi para mad'u, siapa mad'unya, latar belakangnya apa. Harus memiliki ilmu tentang asalibu dakwah, uslub dakwahnya. Kapan dakwah dengan lemah lembut, kapan dakwah dengan tegas, kapan dengan hikmah, kapan dengan mu'idhah hasanah, kapan dengan jidal. Harus tahu dia. Barakallahu fikum. Ini ilmu. Ala ilmin. Dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu adalah dakwah yang sahihah. Dakwah yang benar, mustaqimah yang lurus. Barakallahu fikum. Nah, ketika dakwahnya tidak dengan ilmu, dengan kejahilan, dengan prasangka, dengan praduga, maka dakwahnya akan rusak, akan menyimpang. Yang dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Al-ilm. Barakallahu fikum. Bahkan lebih daripada itu, barakallahu fikum, seorang dai harus memiliki ilmu tentang apa yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Memiliki ilmu tentang sunnah dan juga apa itu bid'ah. Mengerti tentang akidah sahihah dan akidah yang menyimpang. Memahami apa itu iman dan paham juga macam-macam kekufuran. Paham tauhid dan mengerti seluk-beluk syirik. Disebutkan oleh Fawaz As-Suhaimi dalam kitabnya Ushushu Manhaj Salafid Da'wati Ilallah, ketika membicarakan tentang ilmu ini, beliau menyatakan, fala budda lidda'iyati minal ilmi bima yushra'u wa ma la yushra' bi ayyu mayyiza baina sunnati wal bid'ah wal hasanati wassayyi'ah wal halali wal haram wa an ya'rifa syirka wat tauhid id in hadha huwa mawdu'u dakwah. Harus seorang dai harus memiliki ilmu tentang apa yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan. Dia harus bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana yang hasanah baik, mana yang sayyi'ah yang jelek, mana yang halal, mana yang haram. Harus tahu mana syirik, mana tauhid. Sebab itulah tema dakwahnya. Punya ilmu, barakallahu fikum. Kriteria yang ketiga, sifat yang ketiga dari seorang dai ialah as-sabr alal adha fi da'watihi. Dia bersabar, sabar, tegar, teguh, tabah atas gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, cobaan-cobaan yang bakal dia hadapi dalam dakwahnya. Ini sifat yang betul-betul harus dia miliki. Kesabarannya harus membaca. Kesabarannya harus betul-betul kokoh dan kuat. Dikarenakan yang namanya tariqatu da'watil haq fiha wa'run. Jalan dakwah ilallah yang benar, padanya ada perkara-perkara yang curam. Banyak rintangan, banyak godaan padanya. Gangguan-gangguan padanya. Jangan dikira, wahai para da'i, berdakwah kepada Allah seperti Anda berjalan di atas karpet merah, kata para ulama. Toka merah ya. Masya Allah, karpet merah, antum jalan, kanan-kiri, orang mengeluh-eluhkan antum. Mengaplus antum. Berjalan, disanjung, dipuji, dan segala macamnya, sampai ke tujuan. Lah, enggak demikian yang namanya dakwah itu. Kondisi yang terjadi dari mulai dakwah yang dijalankan para anbiya wal mursalin sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dijalani oleh salafun salihin, salafun salih sampai hari ini, jalan dakwah itu penuh dengan onak dan duri. Penuh dengan perjuangan, pengorbanan, gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Terkadang dari orang-orang kafir. Terkadang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Terkadang dari kalangan al-muslimun awam. Terkadang dari kalangan para juhala. Terkadang dari kalangan orang-orang dalam. Intern-intern ikhwah yang ghairu hukama walau qala. tindakan-tindakan sebagian kita yang tidak hikmah, yang tidak menggunakan akal yang sehat, membuat kerusakan dalam cara dakwah. Maka harus sabar. Maka harus sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sabar dalam dakwahnya seperti sabarnya ulul azm. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Adalah kau bersabar wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabarnya rasul rasul ulul azmi. Suruh sabar. Apalagi kita barakallahu fikum. Naam. Sehingga ketika dia mendapati gangguan, rintangan, cobaan dalam dakwahnya, tegar, kokoh. Tidak mutung dakwahnya. Tidak kemudian menyimpang dari dakwahnya, enggak sabar. As-sabr ya ikhwan. Ini perkara yang wajib. Dengan kesepakatan para ulama'ul muslimin. Disebutkan oleh Fawwaz As-Suhaimi dalam risalah tadi. Fasabru khoslatun muhimmatun lidda'iyah. Alladhi yuridu najaha da'watihi lil-islami wa sunnah. Sabar merupakan perangai yang sangat penting bagi seorang da'i yang menginginkan kesuksesan dakwahnya untuk kepentingan Islam dan Sunnah. Lianna nasa tijaha da'wah takhtalifu afhamuhum wa takthuru syubuhatuhum mimma yu'athiru ala madas tijabatihim. Dikarenakan umat manusia dalam menghadapi dakwah yang hak ini beragam pemahaman mereka, banyak syubhat-syubhat mereka, ini semuanya mempengaruhi kadar mereka menerima dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Macam-macam musuh juga banyak dari luar, dari dalam. Dalam selimut banyak, sehingga seorang dai harus sabar. Ketika dia sabar, kokoh, dia akan istiqomah di atas dakwah yang hak ini. Barakallahu fikum. As-sabr. Sifat yang berikutnya ialah al-hikmatu fi da'watihi. Dia harus memiliki hikmah dalam dakwahnya. Yang namanya hikmah ialah isabatul haqqi qawlan aw hala. Yang namanya hikmah ialah benar, sesuai dengan kebenaran pada ucapannya dan pada kondisinya. Apa yang dia sampaikan hak. Kondisi dakwah dia hak. Tindak tanduk tingkah laku terkait dengan dakwahnya hak. Itu hikmah. Barakallahu fikum. Seorang dai harus hakim fi da'watihi. Di antara bentuk hikmah ialah dia menerapkan rifqun walinun fi mawdhihi. Menerapkan cara kelembutan yang santun pada tempatnya, pada orangnya, pada kondisinya. Dan dia menggunakan cara syiddah, ketegasan pada tempatnya, pada kondisinya, pada orangnya. Syiddatun fi mawdhiha. Ada hakim. Ada hakim. Di antara bentuk hikmah barakallahu fikum ialah dia memilihkan ikhtiarul mawdhi'il munasib. Fi kulli da'watih, dia memilih tema-tema yang tepat pada setiap dakwahnya. Tidak asal milih tema, tepat. sesuai dengan kepentingan, keperluan, kebutuhan para madu'unya. Kata Hakim, termasuk hikmah dalam dakwah ialah at-tafriqu bainal majalis, membedakan majlis dalam dakwahnya. Ada majlis sun'am, majlis umum dihadiri oleh orang banyak di forum umum. Di situ dia sampaikan ilmu, ayat, hadis, keterangan para ulama, rincian-rincian ilmiah dengan bahasa yang dipahami oleh audiens dakwahnya. Di situ tidak membahas tentang masalah peristiwa-peristiwa, fitnah-fitnah intern. Tidak membahas tentang perkara-perkara besar yang belum dipahami oleh audiens dakwahnya. Ini majlis umum. Yang kedua, ada majlisun khas, majlis khusus, terbatas, dihadiri oleh orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang akil, yang cerdas, yang bijak. Di sini dia menyampaikan segala sesuatunya, menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya rahasia, menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya hanya diketahui kalangan terbatas, terkait dengan masalah fitnah atau peristiwa atau kejadian atau yang lainnya. Di sini pula dia menyampaikan tentang perkara-perkara besar yang bisa dicerna oleh para hadirin yang ada, perkara besar yang hanya dicerna oleh orang-orang terbatas tadi saja, yang tidak mungkin disampaikan kepada pihak-pihak umum. Ada Hakim. Jadi tidak semuanya disampaikan di forum seperti ini. Bukan termasuk hikmah barakallahu fikum. Misal, dalam sebuah markis, dalam sebuah ma'had, memiliki sekian banyak masyakil, banyak permasalahan, banyak problem, terkait dengan tarbiyah, terkait dengan anak-anak, terkait dengan orang tua, wali santri, dan segala macamnya. Bukan termasuk hikmah disampaikan di forum umum, di kajian-kajian umum, di daurah-daurah umum. Itu bukan hikmah. Bicara, gimana ini ya ikhwan, ada wali santri, dia begini, 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 gimana ini, gak sesuai dengan tarbiyah kita di sini. Wadul wali santri. Gimana ini ada sebagian ikhwan, mereka begini, begini, begitu, begitu. Wadul ada sebagian ikhwan. Terus bagaimana ini? Sebagian pengurus, dan segala macamnya. Ini bukan hakim, bukan orang hikmah dalam perkara dakwahnya. Tidak bisa membedakan majelis. Kita mengatakan ya hadza, pembahasan semacam ini ada babnya sendiri, ada tempatnya sendiri. Majelis khusus para pengurus, para ikhwah, para wali santri. Kesana larinya. Muhadharah umum, daurah umum, daras umum, isinya ilmu. Sampaikan ayat, sampaikan hadis, perkara ilmiah kepada umat dengan matang, dengan bahasa yang dipahami dengan benar. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Termasuk hikmah dalam perkara dakwah, barakallahu fikum, ialah penggunaan bahasa-bahasa yang tepat. Isti'mal al-alfaz al-munasibah, menggunakan bahasa-bahasa, lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang tepat pada masing-masing madu'unya. Jadi maksudkan dengan hikmah dalam perkara dakwah. Ketika madu'unya familiar dengan semua lafaz syariat, tidak ada masalah kamu katakan sunnah, kamu katakan tauhid, kamu katakan syirik, kamu katakan demikian, labas. Tapi ketika madu'unya tidak familiar, masih awam, antipati dengan semua tadi, diganti dengan bahasa-bahasa yang semakna, barakallahu fikum. Itu hikmah dalam perkara dakwah. Hikmah dalam perkara dakwah. Sehingga yang namanya hikmah dalam perkara dakwah menetapi kebenaran sesuai dengan al-haq pada ucapan dan tindak tanduk dakwah kita, barakallahu fikum. Hakim. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah at-ta'anni. At-ta'anni, betul-betul punya perhitungan yang matang, memperhitungkan segala sesuatu dengan matang, tidak terburu-buru, dipikir masa-masa sebelum menyampaikan, sebelum bertindak, sebelum bersikap. Ta'anni. Ini semuanya termasuk hikmah dalam kerada Allah. Paham ya? Seorang dai harus hakim. Harus hakim dalam dakwahnya, barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan berkaitan dengan kondisi-kondisi dai. Basirah tentang dai-nya. Ketika sang dai memiliki perangai-perangai di atas, maka dia dai yang jempol, dai yang sukses, dai yang sahih, dai yang mustaqim. Diharapkan melalui dia Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, dan melalui sebabnya dia pula dakwah lurus, dakwah mustaqim, dakwah diterima oleh masyarakat. Ilmu, ikhlas, ilmu, sabar, hikmah dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, basirah yang berkaitan dengan apa yang dia dakwahkan. Basiratun fima yata'allaku bil mad'u ilaih. Ini basirah berikutnya. Harus ada basirah, petunjuk, ilmu tentang perkara yang berkaitan dengan apa yang didakwahkan. Yang disampaikan ya. Di sini barakallahu fikum meliputi yang pertama at-tadarruju fi dakwah. Harus ada tahapan-tahapan dalam dakwah. Kaidah yang disebutkan sebelumnya memulai dengan perkara yang paling penting, yaitu tauhid, akidah, prinsip-prinsip manhaj, lalu yang penting-penting yang lainnya. Barakallahu fikum. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Ini dimaknakan dengan tadarruj fi dakwah. Bertahap dalam perkara dakwah. Termasuk tahapan-tahapan dalam dakwah ialah mengajarkan kepada kaum muslimin sigharul ilmi qabla kibarih. Mengajarkan kepada kaum muslimin ilmu-ilmu yang dasar-dasar, yang pokok-pokok, yang mudah-mudah tapi mendasar, sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang besar, rincian-rincian, khilaf ulama, detailnya ilmu, dan segala macamnya. Itu sifatnya seorang rabbani. Seorang rabbani. Alladhi yurabbin nasa ala sigharil ilmi qabla kibarih. Demikian dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Seorang rabbani yang mentarbiyah, mendidik umat dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ini yang pertama, memulai dengan yang paling penting, tauhid. Harus dengan tauhid, dengan akidah, dengan prinsip-prinsip masalah keimanan, masalah manhajiyah. Barakallahu fikum. Baru yang lain, baru yang berikutnya ada skala prioritasnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, basirah terkait dengan apa yang dia dakwahkan ialah ad-da'watu ila sunnati wal hadharu minal bid'ah. Mendakwahkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini termasuk prinsip dasar dakwah ahlus sunnah. Ini disebut dengan ta'sil dan tahdir. Prinsip ta'sil dan tahdir. At-ta'sil itu menjelaskan pondasi-pondasi, dasar-dasar prinsip sunnah. Itu ta'sil. Yang kedua disebut dengan tahdhir, yakni memperingatkan umat manusia, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik, dari bahaya kufur, dari bahaya bid'ah dan para pelakunya, bahaya kemaksiatan dan para pelakunya. Dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah salafun saleh dibangun di atas dua prinsip ini. Ta'sil, tahdhir. Mendakwahkan sunnah, mentahdhir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu pasti dua poin disampaikan sama dia. Yang baik-baik sampaikan, anjurkan umat untuk mengerjakannya, mengamalkan, mengilmuinya. Sampaikan yang jelek-jelek, diwaspadai daripadanya. Ketika dia membahas bab tauhid, disampaikan masalah tauhid, rincian tauhid, dan dibahas pula masalah syirik. Tauhid diyakini, diilmui, diamalkan. Syirik diwaspadai, dijauhi, ditinggalkan. Ketika membahas masalah sunnah, dia akan menerangkan prinsip-prinsip sunnah dan akan menjelaskan masalah bid'ah. Sunnah diilmui, diamalkan, didakwahkan. Yang namanya bid'ah dengan berbagai macam bentuknya, penyimpangan-penyimpangan yang ada, diwaspadai, ditahdir, dijauhi, tinggalkan. Demikian seterusnya. Ketika dia menjelaskan tentang masalah akhlak, masalah adab, juga demikian. Menyampaikan adab-adab yang saleh, adab-adab yang baik, diilmui, diamalkan, dan menyampaikan adab-adab yang jelek untuk diwaspadai, tinggalkan, jauhkan. Bahkan ketika membahas bab perniagaan sekalipun, disampaikan niaga-niaga yang halal, dagangan yang halal, bisnis yang halal, muamalah yang halal, dan memperingatkan dari bahaya riba dan berbagai macam akad-akad yang haram dalam Islam. Itu pasti ya, ikhwan. Harus dua ini, namanya ta'sil dan tahdzir. Barakallahu fikum. Ini yang disampaikan dalam dakwah salafiyah. Dalam semua hal pasti seperti ini. Enggak mungkin dipisahkan salah satunya, barakallahu fikum. Hatta urusan beli sesuatu pasti ada ta'sil, ada tahdzir. Antum pengen beli bakso, yang senang bakso. Ada ta'sil, ada tahdzir. Pasti akan mencari-cari bakso yang enak, betul ya? Apakah asal makan bakso? Ya enggak sih, dipilih wae. Oh yang murah tok. Waduh. Wah, iki gak lemune berarti. Ya men bakso yang enggak semata-mata murah sih. Murah, ya enak, ya oke. Kayak gitu ya. Ada dikasih bakso yang enggak enak rasanya, enggak bakal mau. Yang itu aja. Enggak enak rasanya. Jangan yang itu. Namanya tahdzir. Yang ini aja. Namanya ta'sil. Itu otomatis. Dalam semua sisi kehidupan kita harus menyampaikan dua poin tadi. Hak sampaikan, baik sampaikan, yang jelek diwaspadai. Namanya ta'sil dan tahdzir. Yang ketiga, dari basirah terkait dengan apa yang disampaikan, di situ ada barakallahu fikum kaidah azimah, yaitu shumuliyatu da'wati salafiyah. Shumuliyatu da'wati salafiyah, dakwah salafiyah itu shumuliyah, mencakup semua bimbingan-bimbingan agama, baik terkait dengan dunia atau terkait dengan agama kaum muslimin. Jadi tidak fokus ini aja, tidak. Semua disampaikan, semua dijelaskan, tapi ada tahapan-tahapan, tapi ada skala prioritasnya. Semuanya, akidah iya, tauhid iya, prinsip manhaj iya, masalah hukum syariat iya, ibadah iya, dakwah iya, akhlak, adab, muamalah, semuanya disampaikan. Itu namanya syumuliyatu dakwah. Tidak fokus sholat tok, tidak. Yang lain tidak pakai. Atau fokus terkait dengan masalah apa gitu, akhlak. Semuanya disampaikan, semuanya namanya syumuliyah. Barakallahu fikum. Namun ada tahapan, tahapannya ada mendahulukan yang paling penting, yang penting, yang berikutnya ila akhirih. Itu namanya syumuliyah. Itu merupakan ciri khasnya dakwah salafiyah. Tiga poin penting warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan masalah basirah, terkait dengan apa yang dia dakwahkan. Dipahami ya, tahapan-tahapan dalam dakwah, mulai dengan yang paling penting, tauhid, akidah, manhaj, keimanan, ta'sil dan tahdzir, dan syumuliyatu dakwah. Ini saya bawa secara global dikarenakan waktunya kok semakin siang ya, Pak. Ini pembahasan terakhir terkait dengan kaidah.
Nanti yang jam 9:30 ya, kita bahas tentang masalah cara dakwah tanpa bimbingan. Taib, basirah berikutnya. Basiratun tata'allaku bil mad'a, tata'allaku bil mad'u atau bi ahwalil mad'uwin. Basirah petunjuk ilmu terkait dengan kondisi mad'u, terkait dengan kondisi objek dakwah. Ini harus betul-betul dipahami oleh sang da'i dalam dakwahnya. Di sini ada beberapa pembahasan. Beberapa kaidah. Yang pertama ialah membedakan antara mendakwai kaum muslimin dengan mendakwai orang-orang kafir. Paham ya? Beda. Kalau mad'unya kamu non-muslim, yang kamu sampaikan beda. Kalau mad'unya kamu muslim, lain lagi. Dari contoh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika mendakwai orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, itu dakwahnya fokus untuk mengajak mereka kepada Islam. Supaya masuk Islam. Dengan cara menjelaskan, menggambarkan kepada mereka tentang mahasinu hadzadin. Menggambarkan kepada mereka keindahan-keindahan agama ini. Keutamaan-keutamaan agama ini. Kelebihan-kelebihan yang ada pada agama Islam ini. Supaya tergambar pada mereka Islam itu indah. Dipahami insyaAllah ya. Yang kedua, dengan cara menjelaskan membongkar syubhat yang ada di kepala mereka yang masih membuat mereka pada kekufurannya. Langsung penegasan tentang masalah kekufuran, masalah kesyirikan dan yang lain-lain terkait dengan apa yang ada pada mereka. Bahasanya pun tegas, lugas. Barakallahu fikum. Ini muslim. Tapi ketika mendakwai kaum muslimin, beda. Kalau kaum muslimin bukan diajak masuk Islam. Dan muslim. Kalau muslimin, diajak untuk memahami Islam dengan benar. Paham ya? Islam sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijelaskan Islam yang benar. Bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diteguhkan keimanan mereka, dikuatkan hati mereka, dikuatkan keimanan mereka, akidah mereka, diperbagus amaliyah mereka, ibadah mereka, akhlakiyah mereka, ila akhirnya. Beda. Bukan termasuk hikmah dalam dakwah, mendakwai orang-orang musyrikin, mendakwai orang-orang Bukan termasuk hikmah dalam perkara dakwah, mendakwai kaum muslimin, diajak masuk Islam. Itu bukan hikmah dalam perkara dakwah. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ayo kita masuk Islam. Terus muslim pak? Hah? Udah muslim? Hah? Dibongkar syubhat yang ada, kekufuran itu begini, begini, dan segala macamnya. Lagi terus muslim ini. Terangkan yang hak. Kalau menjelaskan itu semua dalam rangka untuk diwaspadai. Bedakan antara mendakwai yang muslim dan yang non-muslim. Yang kedua. Bedakan antara mendakwai orang-orang jahil awam dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang dikenal bid'ahnya. Beda. Kalau mendakwai orang-orang awam itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, rifqun walin, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, terkadang menghasung mereka untuk beramal yang baik, terkadang menterhib, menakut-nakuti mereka dengan hukuman-hukuman Allah, dengan ancaman-ancaman Allah, dengan azabnya Allah, terhib. Ini orang-orang yang awam, orang yang jahil, kadang tidak tahu. Tapi ketika mendakwai ashabul ahwa'i wal bid'ah, tidak bisa dengan cara seperti itu. Mereka orang yang menyimpang, orang yang sesat memang. Maka cara mendakwainya dengan cara tahdzir. Dengan cara tahdzir, dengan cara kasus syubhat, dibongkar syubhatnya mereka. Dengan tegas, dengan ridhah, dengan syiddah, dengan tegas, dengan lugas. Supaya mereka paham, mereka dari penyimpangan. Barakallahu fikum. Tidak bisa kemudian orang yang dikenal bid'ahnya menebarkan bid'ah, tokoh-tokoh penyesat umat dan segala macamnya, untuk kemudian lembut, Pak begini, Pak nggih, begini, le, nggak cocok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi tokoh Khawarij dan Khuwaisir At-Tamimi tegas. Ketika menyikapi mereka Khawarij, lebih tegas lagi statement beliau. Ketika menyikapi Qadariyah, tegas ucapan beliau. Ketika menyikapi penyimpangan-penyimpangannya ada, tegas pembahasannya. Tidak sembarangan. Juga para ulama kita salafun salih, ketika menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah, orang-orang yang telah nyata-nyata menyimpang, tegas. Syiddah, ditahdir, dihajur, diboikot, dan segala macamnya. Sehingga beda. Jangan salah tempat. Ketika terkadang orang yang jahil, orang yang awam, yang lembut, yang santun dengan cara yang baik, diambil hatinya, takliful qulub, ila akhir. Barakallahu fikum. Bedakan antara mendakwai orang jahil dengan mendakwai ashabul ahwa'i wal bidah. Bedakan juga dengan mendakwai para ikhwah. Kalau para ikhwah yang yuhibbul khair, mencintai kebaikan yang di atas sunnah, maka lebih halus lagi, lebih lembut lagi. Dengan cara hikmah, sampaikan semua ilmu kepada mereka dengan tahapan-tahapan yang ada. Barakallahu fikum. Yang ketiga, bedakan antara mendakwai penguasa dengan rakyat. Beda ya ikhwan. Bedakan antara mendakwai penguasa dengan rakyat. Mendakwai penguasa dengan cara khusus. Mendakwai penguasa itu dengan kalimatul haq, dengan ucapan-ucapan yang hak, ucapan yang tegas, yang benar, dengan dalil-dalilnya. Tetapi harus sembunyi-sembunyi antara engkau dan dia saja. Sirran bainaka wa bainah. Tidak boleh di depan halayak ramai. Tidak boleh menghujat, tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan. Tidak boleh. Itu semuanya. Ucapannya tegas. Sedikit pun sang da'i tidak boleh condong kepada dunianya. Tidak boleh condong kepada tahta yang dia miliki. Tegas dia. Tapi ingat. Dengan cara yang tepat. Sembunyi-sembunyi. Tidak boleh terang-terangan. Kalimatu haqqin inna sultan. Apalagi penguasa yang jair, yang zalim. Difaham insyaAllah ya. Atau mendakwai yang namanya rakyat, mendakwai yang namanya rakyat biasa, lain. Dengan cara yang berbeda lagi. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau dia awam, kalau dia jahil, dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Dan mungkin dengan cara terbuka. Yang rakyat tergantung kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Bedakan. Juga dibedakan pula barakallahu fikum tentang masalah siapa mad'unya ini. Usianya juga perhatikan. Beda mendakwai yang di bawah usianya antum dengan yang sepantaran sama antum dengan yang lebih tua daripada antum. Beda ya ikhwan. Beda. Antum halakonya mbah-mbah. Misalnya yang hawir mbah-mbah sedoyo niki. Nah, sudah tua-tua semuanya, masyaallah. Enggak bisa antum menyampaikan kepada mereka dengan bahasa-bahasa dikte, dengan bahasa-bahasa instruksi, dengan bahasa-bahasa merintah. Bah, ini gini bah, gini bah, gini bah, gini bah, gini bah, gini bah. Itu membuat mereka bakal lari dari namanya dakwah. Mereka sudah sepuh. Sifatnya orang yang sepuh, enggak mau digurui. Enggak mau diinstruksi, enggak mau dengan cara seperti itu. Harus bisa ngomong ya, Pak, dengan cara yang pas, dengan bahasa-bahasa yang tepat, terkait dengan usia yang telah tua tadi, dihormati, diorangkan, sambil dikasih penjelasan-penjelasan ilmiah. Barakallahu fikum. Dan sopan satunya lebih tinggi. Lain dengan yang lebih daripada antum. Antum bisa mengatakan, ya Allah ya akhi, ini begini, itu begitu. Mungkin, dia masih muda dia. Tapi yang tua-tua tidak bisa. Perhatikan usia. Juga perhatikan terkait dengan kondisi ketokohan dia. Beda engkau mendakwai orang biasa dengan engkau mendakwai seseorang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Tokoh masyarakat, ini masyarakat biasa, lain. Lain ya ikhwan. Tokoh masyarakat ditaklif, dilembutkan hati dia. Dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan keadaan dia, ketokohannya enggak dijatuhkan, ilmu tersampaikan. Beda ya, Pak. Enggak bisa untuk kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk jatuhkan itu di tengah-tengah kaumnya. Kamu jatuhkan di tengah-tengah kaumnya, enggak bisa. Sehingga tetap dia diorangkan, ditaruh di posisi yang ada pada dia, tapi dikasih bimbingan ilmu. Sehingga semuanya harus dikuasai. Kondisinya para mad'u tadi. Bedakan antara yang ini dengan yang ini. Ini yang ini. Ini semuanya ada contohnya di Nabi kita Muhammad SAW. Dan contoh dakwah salafun salih. Sang da'i harus paham ini semuanya. Namanya basiratun fima yata'allaku bil mad'u. Basirah yang lain. Yang terakhir. Basiratun fima tata'allaku bi ahwali zaman wal makan fi dakwah. Tayib, basirah yang berkaitan dengan kondisi waktu dan tempat pada dakwahnya. Juga penting ya, ikhwan. Kapan kamu berdakwah? Di mana kamu berdakwah? Harus bisa mengetahui kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini perlu dia bedakan antara berdakwah di awal-awal Islam dengan berdakwah di zaman kita sekarang ini. Lain ya, ikhwan. Kalau di awal-awal Islam, di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa-masa nubuah, masa-masa kenabian. Beda. Zaman sekarang ini jauh dari masa kenabian. Masa-masa keterasingan. Maka beda caranya, barakallahu fikum. Sehingga perubahan waktu, perubahan masa, perubahan kondisi juga menghendaki perubahan cara dakwahnya. Yang penting masih di atas bimbingan syariah. Beda mendakwai orang-orang yang di masa kenabian dan orang-orang yang jauh dari masa kenabian. Harus lebih bersabar untuk orang-orang yang jauh dari masa-masa kenabian. Barakallahu fikum. Bedakan pula ya khanafatina azzakumullah, dakwah di satu negeri dengan negeri yang lain. Ini kalau sang da'i tadi internasional, go internasional dakwahnya itu. Nah, beda dakwah di Indonesia dengan dakwah di Malaysia, dengan dakwah di Singapura, dengan dakwah di Brunei Darussalam, dengan dakwah di Mekah, di Madinah, di Saudi, berbeda. Masing-masing negara punya aturan, punya kondisi. Enggak mungkin kamu samakan dengan di Indonesia ini. Tiba misalnya Indonesia punya latar belakang, dia punya kebiasaan, dia punya adat lain dengan tempat yang lainnya lagi. Indonesia punya aturan lain dengan tempat yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Antum kalau mau dakwah di Singapura, enggak bisa datang langsung taklim, enggak bisa. Sekarang ini ketat, harus resmi izin dari pihak pemerintah. Kalau tidak, tidak boleh masuk. Itu juga harus diperhatikan baik-baik. Tidak bisa tahu-tahu ke Singapura, langsung kemudian kumpulkan semua para ikhwah, ya Allah, ikhwah kumpul semuanya. Nah, di masjid, taklim. Tangkap kamu nanti. Tangkap. Nah, ilegal. Itu aturannya mereka, barakallahu fikum. Juga terkait dengan di negara-negara yang punya aturan. Sehingga harus dibedakan antara dakwah di sebuah negara dengan negara yang lain. Ini kalau go internasional. Juga bedakan antara dakwah di sebuah wilayah dengan wilayah yang lain. Daerah dengan daerah yang lainnya lagi. Apalagi itu sebuah bangsa, sebuah negara yang begitu, begitu luas, begitu besar. Seperti Indonesia Raya ini. Adatnya masing-masing, kebiasaannya masing-masing, budayanya masing-masing. Sukunya juga masing-masing. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bali, ada suku Bugis, ada suku Banjar, lain-lain. Ini semuanya harus dipelajari. Ketika antum misalkan dakwah di tengah-tengah Banjariin, misal. Di tengah-tengah orang-orang Banjar, antum harus tahu bagaimana latar belakang mereka, bagaimana budaya mereka, bagaimana adatnya mereka. Antum masuk ke mereka dengan cara-cara syar'i yang sebisa mungkin tidak langsung bertabrakan dan bergesekan dengan kebiasaan mereka tadi. Begitu. Atau masuk ke daerah Jawa. Jawa macam-macam. Jawa Ngoko, Jawa Kromo. Lain. Jawa Timur, lain dengan Jawa Barat, lain dengan Jawa Tengah. Beda-beda. Atau sekarang taklim misalkan di tengah-tengah keraton Yogyakarta. Ada di sana, ikhwan. Ada. Banyak ikhwan di sana, ikhwan. Banyak ikhwan. Di tengah-tengah keraton Yogyakarta yang hadir asli orang Jogja dengan Kromo Inggil. Lain. Dengan kamu taklim di Surabaya, di Gresik, Ngoko kabeh. Beda. Itu camkan baik-baik. Itu namanya hikmah dalam dakwah. Itu namanya basirah fi dakwah. Barakallahu fikum terkait dengan bab yang semacam ini. Dipahami salahnya? Dipahami. Juga bedakan antara dakwah di sebuah negeri yang itu merupakan daulah Islamiyah, negara Islam, dengan sebuah negeri yang bukan termasuk daulah Islamiyah. Tadi ya kan, masing-masing punya aturan. Ketika di daulah Islamiyah sesuai dengan penguasanya. Ketika di luar daulah Islamiyah sesuai dengan aturan penguasa yang ada. Ini semuanya basirah terkait dengan kondisi waktu dan tempat dalam negara dakwah. Saya bawakan satu rinciannya, silakan dibaca risalah usus manhajis salaf fi da'wati ila Allah yang ditulis oleh Fawaz As-Suhaimi. Yang saya punya fotokopiannya, Pak. Barakallahu fikum. Dirinci panjang lebar di sini sama beliau terkait dengan poin-poin tadi. Beliau menggunakan bahasa dawabit wa qawaid. Saya menggunakan bahasa basiratun fid da'wah. Basirah pada ini, pada ini, pada ini, pada ini. Dan masing-masing poin tadi itu merupakan kaidah dalam cara dakwah. Ya kalau mau dihitung semua jadi banyak ya kan. Satu kaidah cabangnya sekian, satu kaidah cabangnya sekian, sangat banyak. Dan itu belum selesai semuanya, barakallahu fikum, dikarenakan waktunya yang selesai. Sehingga mau tidak mau untuk pembahasan masalah kaidah salafiyah fi da'wati ila Allah kita cukupkan sekian. Dan insyaallah taala pada kesempatan nanti jam 9:30 akan kita bahas terkait dengan pembahasan kala dakwah tanpa bimbingan, barakallahu fikum, penjelasan tentang adanya dakwah-dakwah di tengah-tengah umat Islam yang tanpa bimbingan. Imah dia betul-betul menyimpang, wadih penyimpangannya, atau dia barakallahu fikum tidak menepati ketentuan-ketentuan penting dalam dakwah salafiyah sehingga membuat kerusakan-kerusakan dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum, ini disampaikan untuk diwaspadai dari mulai awal sampai sekarang. Taksil penyebutan terkait dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah nanti jam 9:30 sampai selesai terkait dengan masalah tahdzir, memberikan peringatan-peringatan kepada umat tentang adanya dakwah-dakwah tanpa bimbingan yang perlu diwaspadai. Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, faddal wa hafizakumullah. pertanyaan dikumpulkan nanti pada jam 9:30 di pas insyaallah sebelum zuhur insyaallah taala.